Marina Soba.
Kada je najbolje vreme da ugustite nekog prijatelja? A recimo da je to petak. Naravno da je petak vreme za dnevnu sobu i vreme da ugostimo nekog. Kad sam ja svojevremeno bio na studijama, onda sam imao jednog profesora koji je jedva čitao naša prezimena. Zašto? Ko zna, bilo mu je teško da pročita. Onda ako bi pogrešno pročitao, onda bi rekao: op, izvinjavam se, kum svoje raskinuto. Jel kao kum dao novo ime? Ako ja sad pogrešim kako se moj današnji gost Stanko preziva, on će mi, neće mi zameriti i ispravit će me. Dakle, Stanko Gagrčin, nadam se da sam dobro rekao, dobar dan i dobrodošao.
Pogodio si, bravo, Manjus.
Dobro je, drago mi je. Dakle, Stanko, dobrodošao u dnevnu sobu, prvi put na ovom radiju, svakako i ne poslednji, zato što ima toliko stvari kojima se ti baviš, a nama je sve to zanimljivo. Dakle, krenimo redom. Nedavno je publika u Novom Sadu i Beogradu mogla da pogleda tvoj kratki film koji se zove Terezini sinovi. Ajde da ti nama sada malo onako pobliže objasniš o čemu se tu radi i kako si došao na ideju da snimiš takav jedan film.
Pre svega, hvala što si me pozvao, hvala Miljani što me predložila. Da, znači, prethodnog vikenda smo u okviru Merlinka festivala mogli da gledamo moj novi film Terezini sinovi i u Kulturnom centru Novog Sada i u Domu omladine Beograda. I to je film koji prikazuje život Alekse Lektre, transrodne devojke iz Beograda, i kao prati tako recimo jedan dan u njenom životu, ali sam ga napravio tako da je polu dokumentarni, polu fikcija, te se prilično onako preklapaju šta je dokumentarno, šta nije. I da, to je ukratko o tome. Film je izašao letos na YouTube kanalu Klinika, ali imaju eto svoj neki mali festivalski život, prošao je na par festivala.
Dakle, mi ćemo na našem sajtu naravno ponuditi i link tvog filma, on je slobodan da se pogleda, ali tako, na YouTube-u. Ideja o transrodnim osobama, odnosno čitava priča o tome u Srbiji je nekako uvek, da kažem, sklonjena. Ili ako se o tome priča, priča se još uvek onako, da kažem, sa nekim možda i strahom, a možda sa nekim podozrenjem, a u svakom slučaju sa nekom dozom otklona od toga. Zašto je to tako?
Pa to je, da, veliko pitanje. Ja sam teo sa ovim filmom da dam jedan mali doprinos da se kao prikaže da su to ljudi kao i svi drugi, da
da imaju pravo na svoje osjećanja, da imaju pravo na svoj život, ili tako?
Tako je, da, upravo. Tako da se vidi nekako iz njihova, kako izgleda neka nečija svakodnevnica, kako to se nekako normalno funkcioniše.
Koliko ti je bilo teško da uđeš uopšte u kontakt sa ljudima iz tog sveta? Koliko ti je bilo problematično da ih uopšte nateraš da, ili nagovoriš da snimite takav jedan film?
Nije uopšte bio problem. Mislim, to su ljudi kojima sam ja okružen u svakodnevnici, moji drugari, drugarice, i tako dalje, tako da sam prosto imao kao neke ideje za snimanje i kontaktirao Alex i ona se oduševila, kao: strava, može, snimamo. I tako da je to taj deo prošao prilično jednostavno, i mislim, sve to naravno meni blisko, čitao sve te teme. Tako da je taj deo bio skroz lako rešen
i urađen. Zanimljiva je montaža i generalno pristup filmu je nekako, imao sam utisak kao da sam ga pogledao naravno u komadu, bez nekih problema. 8 minuta on traje, čini mi se.
Jeste,
tako,
da,
nešto,
da.
I deluo mi onako nekako polu spotovski, polu tako. Jeste, ima on dokumentarnih delova, ali stalo me nekako to vozilo kao da sam gledao neki spot. Kakav je tvoj bio pristup svemu? o tome.
Da, drago mi je da to čujem, da to su mnogo rekli da se nisu smorili, da im je brzo prošlo tih 8 minuta. Tu polazim i od sebe da meni isto kao moja generacija, pažnja vrlo kratka, tako da sam imao u obzir tu činjenicu kad sam montirao, a generalno su meni inspirativne te forme sa jedne strane krajnje sirove dokumentarne, nešto slično vlogovima, kako se zove, dokumentarnim filmovima, amaterskom filmu, a sa druge strane nešto potpuno krajnje stilizovano i nadrealno, kao što neka praksa u video spotovima da se tako rade. Tako da sam tako spontano došao do toga da uradim to nešto što bih ja voleo da vidim na jednom filmu, i sad to može da se okarakteriše kao doku fikcija kao žanr, može kao eksperimentalni film, može samo kao kratki film, to je već stvar, jel, semantike, ali tako nekako kažem, znači spontano sam došao do toga da to na taj način izmontiram, na taj način uklopim i snimim. I da, tako da.
No, u svakom slučaju rezultat je odličan i to sam siguran da će mnogi moći da pogledaju. Za sada uglavnom se baviš kratkim metrom, kratkim filmom. Da li je to neka tvoja odluka da ideš dalje u tom pravcu, ili je to prosto dugometražni film previše košta?
Pa ima i jednog i drugog i trećeg, definitivno i zbog nekih budžeta nisam još ni razmišljao o dugometražnim, ali i nekako mislim da se možda mi ovo dođe kao da se izvežbam, da se ispraksam, da prosto nađem svoj totalno izgledni svoj jezik i izraz u nekoj savladivoj formi koju mogu bez ikakvog budžeta da snimim, a onda neke duže forme će doći, ja mislim, prirodno, kad mi narastu i kapaciteti i tako dalje. Tako da, mislim, jednog dana, verovatno.
Koliko danas jedan umetnik mora da bude multidisciplinaran, ili da li je već možda postalo previše reći umetnik je multidisciplinaran? On je očigledno danas, u današnje vreme, već prosto mora da bude takav. Kako je tvoje mišljenje?
Pa ja se isto pitam šta je bolje, šta je ispravnije, šta je praktičnije. Da, mislim da je činjenica da se danas i zbog dostupnosti tih, kako se zove, medija kojima baratamo, znači danas, pre je bilo ekstremno teško uopšte nabaviti kameru, ona je bila teška, ne znam koliko kilograma, nije mogao tek tako svako da je nosa, danas imamo na telefonu, u našem džepu svi kamere, isto tako za snimanje, mikrofoni su bili preskupi, danas je to dostupno, danas imamo dostupno na internetu tutoriale kako montirati, kako snimati, kako svetlo postaviti, za sve možemo da naučimo na internetu sami, tako da mislim da je i to doprinelo tome da su ljudi u raznim disciplinama, i često su to naravno slične discipline, ali nekad se dešava da neko se bavi potpuno nesrodnim disciplinama, tako da mislim da to sve ok, a sad šta je pametnije, znači da li se fokusirati na jednu granu ili ne, to ja sam sebe pitan, zato što radio sam i neke virtualne instalacije koje mogu da se konzumiraju kao video igrice ili preko headseta za virtualnu realnost. Tako da to je onda opet neka, iako to tako može da se definiše isto kao umetnost u nekom, neka nova digitalni medij, ali opet to onda zadire u neke druge discipline koje nisu toliko usko povezane sa industrijom filma i sa ili sa svetom pozorišta. Tako da je to onda su opet neki drugi ljudi, druge pozicije, druge firme, i ne znam šta je u tom smislu kao pametnije, da li se fokusirati na jedan ili sve pomalo.
Svakako da, ali pitam te to naravno zato što si ti ipak došao iz jedne druge grane, ili možda to i nije scenski dizajn. Kako to funkcioniše i uopšte koliko je blisko filmu, na kraju krajeva tom kratkom metru za koji si se ti sad specijalizovao?
Da, studirao sam scenski dizajn i arhitekturu na FTN-u u Novom Sadu, i Je, baš zapravo jeste ideja tog smera da, da se, na primjer, o sceni razmišlja u najširem smislu, dakle i za pozorište, i za film, i za videoigrice, i za savremena likovna umjetnost, instalacije, znači sve što može da bude scena, kao primenjuje se u nekom smislu ista vrsta razmišljanja ovaj, kada, se, kada se tome pristupa. Ali ovaj, mislim da, da nam je to, pošto smo tako nekako sve površno dotakli, mislim da nam, ne znam, ne znam koliko je u praksi onda smo uspeli da nekako to sve idealno...
da se primeni, ili tako?
Da se primeni, da, na, na adekvatan način. Mislim da smo se možda i previše bavili teorijom tamo, da nismo uopšte, nula prakse smo imali, tako da je to isto jedna velika stvar. Tako da, da, ovaj... To jeste blisko mom smeru i zato možda sam ja i toliko na sve strane raštrka.
Dobro, koliko pitanja je potrebno u životu?
Nisam razumeo.
Koliko pitanja je potrebno u životu? Znao sam da ću te zbuniti. Hteo sam se vratiti na tvoj diplomski, pa sticam okolnosti znam neke stvari o tome. Ja. Dakle, koliko pitanja je potrebno u životu?
36.
Aha, eto vidiš, zašto 36?
To je da, to je jedan pametan čovjek, neki Amerikanac, psiholog Aaron, ovaj smislio kao naučnim postupkom i odredio 36 pitanja od kojih ćeš se zaljubiti u bilo koga.
Aha.
I mislim kao kada se to ispitate u paru, ovaj, i onda je, znači, moj diplomski rad je bio kao, znači, spajao sam na, na kao blind date-ove jedno 18 parova, sam ih spojio tako, oni su se prijavili volonterski, ja sam ih mečovao i onda su, i onda sam ih snimao kako prolaze zajedno kroz tih 36 pitanja, i onda sam te vide njihovih, ovaj, njihovog dejta stavio u jednu igricu, praktično ta igrica je jedan virtualni spomenički park, da tako to nazovem, posvećen njihovom njihovim susretima, njihovim uspomenama, njihovim mislima, tako da ovo, jednog dana kad svi budemo u nekoj ono polu virtualnoj realnosti, ja to znam, da će to biti jedna od destinacija na koju kao otputuješ jednim klikom, ovo, tako da i to je eto, da, jedna od stvari koju sam radio. I mislim, zaključak što se tiče konkretno zaljubljivanja, nije se niko zaljubio.
nisi kum postao nikad, nisi ih spojio.
ali bilo par njih koji su baš je bilo hemije i kako se zove, ali tu sam shvatio da je taj moment ovaj, volje za zaljubljivanjem jedan od možda ključnih faktora.
Da, mora biti neki predfaktor koji bi uopšte doveo do tako nečega.
Da,
a onda
da,
posle,
da,
ko zna, možda su i dva pitanja dovolje.
Da, bukvalno.
Kakva je danas scena i možda budućnost ljudi sa scenskog dizajna, možda da kažem slash umetnika generalno?
Pa, što se tiče konkretno mog smera, na mojoj generaciji samo jedna koleginica radi u struci. Tako da ne znam koliko...
Ostali su u McDonald'su.
Od prilike. Tako da ne znam koliko budem optimističan konkretno za moju usku struku, ali ovako generalno mislim da nam je internet stvarno mnogo, mnogo transformisao čitavu. I mislim ovako neku ali optimističan sam generalno što se tiče, znači, umetnosti, ta neka demokratizacija koja je znači to što sam malo pre rekao, znači svako može da nauči šta želi, da može da to kod kuće napravi možda čak, tako da to je nešto što je napravilo, ja mislim, baš veliku, veliku promjenu u svetu umetnosti, tako da sam u tom smislu optimističan i drago mi je što sam primetio i da se dešava neko i regionalno povezivanje na tim nekim raznim kulturnim scenama naših generacija, tako da to mi je isto lep znak. I da. I super mi je sve ovo što se dešava od ove domaće popularne muzike, mislim da se astronomski ono poboljša kvalitet u svakom smislu i video produkcije, muzičke produkcije i filmske, i mislim da će to nadam se da će samo nastaviti tom putanjom.
To svakako, naravno, to sam te pitao sve sa namerom da te pitam kako si uopšte završio u inostranstvu, i to nasred okeana.
Pa kad se završi scenski dizajn, nema se posla i onda se ide s radi na biro. Da, bukvalno mama mi je bila rekla, ovo je Stanko, završio si fakultet, sad moraš da radiš nešto, idi na biro. I ja sam bio poznao, mama, ovo nije SFRJ, biro ne funkcioniše. I na kraju mi je stvarno biro našao posao. I to prvo, znači, na rečnom brodu, na jednom nemačkom rečnom brodu, tamo sam bio recepcioner i išao tako po Dunavu, ono, Budimpešta, Beč, Bratislava, prelepo je stvarno bilo. I onda sam se odande prebacio na okeanske brodove koji su išli po Karibima. I tamo sam bio trgovac, a ja sam, znači, najgori trgovac ikada. Znači, jako sam loš trgovac. Prosto ne mogu ljudima da...
Ali da nisi radio na procenat.
Jesam. Tako da to mi je bilo ono malo traumatično što nisam mogao ništa da prodam. Mislim, neko ko nisam teo ljude tako da manipulišem, to je stvarno užasno koliko te teraju tamo da nešto ti kao manipulišeš ljude na nivou, da moraš da im nešto prodaš. Znači, to mi je bilo katastrofično. Ali i generalno taj čitav pritisak, ono, i da moraš da toliko i toliko prodaš na dnevnom nivou, na nedeljnom nivou, i da si tamo tako svaki dan 6 mjeseci. Ali bilo da jedno fenomenalno iskustvo u smislu da upoznaš ljude iz cijelog sveta. Znači to je išlo, znači, iz Majamija po Karibima. Oni su tu uglavnom gosti bili Amerikanci sa te istočne obale. I onda upoznati taj mentalitet, i prosto shvatiti da su svi ljudi isti, znači, na celom svetu. Da su nekako možda neke okolnosti drugačije formiraju, ali u suštini neki obrasci se svuda ponavljaju, svuda su prisutni. I također mi je bilo zanimljivo da vidim, to je bilo na svakom tom Royal Caribbean brodu većem, su mjuzikli, i onda, znači, kao nešto, jel, iz moje struke, da vidim kako to tamo funkcioniše, i to su tako džinovske produkcije, tu se toliko para vrti, i, znači, tu, ne znam, svaki taj igrač je imao po ne znam koliko hiljada dolara mesečno plate, a bilo ih je puno, znači, i tih glumaca, pevača, i akrobata, i mislim, i to je sve tako džinovski, Amerikanci su baš onako megalomani uvek šta god rade, tako da je to ali pod broj jedan mi se uopšte nisu svidali ti mjuzikli, tako su mi bili jako čudni. Možda ja pre toga nisam uopšte ni gledao mjuzikle, pa nisam uopšte mogao da znam kako se postavim prema tome što gledam, jer mi je bilo nekako sve to usiljeno, kao da su oni samo hteli da pevaju te pesme, nekako mi
nije. Sam da se završi, se popuni neki prostor, da ne bude tišina.
Da, ili mislim, i da kao, pošto su oni u tom Mamma Mia mjuziklu, koji je kao prevozac sa broda, su pevali Abine pesme, i to kao super su oni njih otpevali, ali onda to u tom okviru mjuzikla mi uopšte nije pila voda.
Nije to, je li tako?
Da.
Dobro, jel bi osim mjuzikla ipak preporučio da neko, recimo, pokuša da nađe neko iskustvo, da ode da zaradi neki dinar, na kraju krajeva dolar, evro, ili ne preporučuješ ljudima kruzere kao opciju?
Pa preporučio bih da, što sam upoznao kolege iz svih delova sveta i ostao dobar sa njima, i prosto kao ono, kad bih ja otišao sad na Karibe, kao da, a sad sam stvarno obišao skoro sve te zemlje ostrvce, i mislim i Ameriku, također mi je bilo jako zanimljivo da upoznam Texas i Floridu, koliko smo uspjeli i kako se zove, a samo što je fora da se treba dobro raspitati koje sve pozicije imaju. To su, znači, to je ono brod sa 6000 gostiju, 2000 kako se zove posade, članova posade, tako da tu ima gomila nekih raznoraznih pozicija. I neke od njih su zapravo ono prijatne za raditi. On možda kod nas se ne zna toliko, kod nas se uglavnom zna kao za konobare tamo i za baš to, kao za te šopove za radnje, ali ima milion raznoraznih pozicija, tako da to treba videti šta kome najviše odgovara, ali ima stvarno cool stvari za raditi tamo, da.
Dobro, sad smo svašta o tebe saznali. Moraš još samo da mi kažeš za kraj, hvala ti puno što si bio gost u Radija Dnevne sobe. Šta je ono što pripremaš u nekom narednom periodu i gde ćemo moći da vidimo Stanka kao čoveka, umetnika, što jesi?
hvala i tebi što sam pozvao. Imam planove za još jedan kratkometražni film i za par virtualnih instalacija koje će biti bazirane na nekim dramskim tekstovima, tako da neka isto tako neki hibridni format, neke digitalne umetnosti, tako da jedna od tih instalacija Jugowave će biti u Kulturnom centru Beograda, u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda 2023. tako da to je sigurno potvrđeno.
Dobro, ok, hvala ti puno. Bio ovo Stanko Gagrčin, pogodio sam prezime. Ne prvi put na ovaj O radiju, ali sigurno ne i posljednji. Hvala ti puno što si bio gost O radija.
Hvala i tebi.